for worship is allowed only if you have state permission. Reading religious.
Din vaadatlary diňe döwletiň ruhsaty bilen berja edip bolýar. Dini kitaplar senzurasyna, hökümet interneti gözegçiligi edýär. Bu dini edebiýatyň onlayn elýeterliligini çäklendirýär. Mobil telefonlarda dini maglumatlary saklamak howpli. Dini anonslar sebäpli harby gullukdan boyun gaçyranlar tutsak edilýär. Hökümet musulmanlary hem ýerleýär. Dinçiler birleşip dini vaadatlaryny berja etmek finansy üçin uzak möhletli tutsaklygy hökm edilýär.
For meeting with others to discuss their faith.
Deep Felix körleýtdi. Türkmenistanda dini azatlyklaryň ýagdaýyna onlar çelweri sin edýän guramanyň ýolbaşçysy ýurtda dinçilere görkezilýän basyşyň türkmen rejiminiň tutuş jemgyýet babatyndaky siýasatynyň bir bölegi diýer.
The government wants to control everything in the country, so that's religious communities.
Hökümet ýurtda hemme zada gözegçilik etmek isleýär. Bu din jemgyýetleri, media serişdelerini, biznes toporlaryny, siýasaty, ýagny hemme zada degişli. Din bir döwlet gözegçiliginde galýar. Musulmanlara içinden gözegçilik edilýär. Beýle toporlarda daşından gözegçilik alınıp barlýar. Gizlin gurluklar, hökümet agdalary din toporlarynyň işine goşulýar. Aralaşýar, gözegçilik edýär we çäklendirýär. Olar adamlaryň näme diýenini biljek bolýar. Hökümet dinçilerden gorkýar. Hökümet tutuş jemgyýetden gorkýar we adamlaryň bir ýere jemlenmegini öz üçin howp gatnaşýar hemde munyň öňünel magasinan şiar.
It's dangerous for them and they want to control it.
Deep Felix Körli Azatlyk radiosyna aýtdy. Ol dini ynançlary sebäpli ýerlenen raýatlaryň ençemetiniň şol sanady musulmanlaryň türmede galýanlygyny ýatladyp, olaryň ykbaly uly aladalanma döre diýer diýdi. Felix Körli hususanda Çerjewli Bahram Saparowyň 10 ýyldan gowrak wagt beri türmede galýanlygyny we Murat Durdy Şamradowyň tutsaglykda ysmaz bolup onuň saglyk ýagdaýynyň iňen agyrdygyny aýtdy. Körli dini ynançlary sebäpli harby gulluktan boyun gaçyran 16 sany Iegowa şahitlerinden käwirining türmeden boşadylandygyny aýdyp, munyň oňyn ýagdaý bolandygyny bellädi. Emma ol geçen ýylyň aýagynda we şu ýylyň başynda ýene 2 dinçiniň suwda çekilip jaza berilendigini ýatlatdy we munyň özi ýagdaýyň ören durnuksuzdygyny görkezýär diýdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň Füzul şäherine mescit gurup bermek barada eden teklibi ila darasyna öňem az bolmadyk nägililigi ýokarlandyrýar diýip adatlygyň habarçylary we çeşmeleri habar berýär. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Özbegistanyň gatnaşmagyna 22 awgustda awadada geçirilen üç taraplyň duşlukdan soň Gut vekillerine eden yüzlenmesine Uluberdi Muhammedov'un Azerbaycan'a mescit kurup vermek varada eden teklifini minnettarlık gülen kavul edenliğine aitti.
Türkmen halkının milli lideri Gurban Uluberdi Muhammedov Fizulu'da olan dövrüne Türkmenistan'dan soğuğa tökmüne mescit kurmağı teklif etti. Men bu teklifi minnettarlık gülen kavul ettim.
Deyip Aliyev metciidin binagayarlık taslamasının eyyem tayyarlananlığını, tezi metciidin yakın vaatı düğünün tutulacaktuğunu kavar verdi. Adatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan adamlar, hükümetin ilki öz halkının zerurlukları, metez adamları var da alad etmeliliğine aydiyarlar.
Türkmenistan'ın önkü ve hedirki prezidentleri gonşu yurtlara insan perver, kömök, azık iyi verip, metciid ve mektep kurdurup bu hile çıktıcıları devlet büccetinin maliyeleştirip öz raýatlarynyň nägileliginiň has hem artmagyna sebäp bolýar.
Diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedow we onuň kakasy Gurbanguly Berdimuhammedow ýylatyň barha garyp düşýän wagtyny halkyň agyndan kesip şan şöhrada kogulaşyp daşary ýurtlaryň döwlet ýolbaşçylarynyň öňünde jomart bolup görünmäge çalyşýarlar. Aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan raýatlaryň biri özüniň Owganystana ýa-da Täjikistanda ýaşaýan türkmenlere insanperwer kömek edilse, Ukrainadaky çağalara kömek edilse muňa düşünjekdigini, ýöne Azerbaýjan ýaly guruply döwlete mut mescit gurup bermek baradaky teklibi düşünip bilmeýändigini belledi.
Türkmenistan ykdysady krizi çuňlaşyp ýylat eklenmek üçin köpçülükleriň öz watanyny terk edip keteki ýurtlarda tergezdançylyk çekip talawançylyk edip pul gazanýan wagty, hassalaryna derman satyn almagy pul tapmaýan hojalyklaryň köpölýän wagty, daşary ýurtlara gidenleriň ýygyny galan çağalary garylar eklenjini ýitirip mätäşlik çekýän wagty, özüňden has guruply ýurdy meçit howgat etmek näme gerek bolduka? Prezidentiň oturan ýeri kulüsüne göwni kap dagyna
deyip raýat aýtdy. Onuň sözlerine göre kömek berilýän ýurt Türkmenistan bilen deňeşdirilenine ähli tarapdan güýçli, ykdysat taýdan, ýaraglyk güýçleri ilat sany, önüm önürjilik kuwat taýdan ençe mesle kuwatly. Bu kili ýurtlara insan perwer kömekge sowgat bermek ýaranjaňlykdan başga zat däl. Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Ganow yerli ýaşaýjynyň bu pikir bilen köp babatda alalaşýanyny aýtdy.
Işsizlik, açlyk bu zatlara ünsürilmen başga döwletlere şolary ýaly meçhit gurun bolup ýa ýene bir zat gurun bolup biziň haşaýla bir hökümetiň başyna oturan bir el açyk döwlet ýolbaşylary diýip özlerini görkezmek üçin daşdaryna ýaranmak üçin edilýän hereketler.
Öňkü diplomat Hanaf soňky döwürde sosial mediada öz ýagdaýyny gurrun berýän araýatlaryň köpelenligini, egerde hökümet ýeke başyna çagyklaýan, jaýsyz galyp kireýini, kyn şertlerde ýaşaýan we hut şu jaýsyzlyk sebäpli daşary ýurtlara işlemäge gidýän araýatlaryň ýagdaýy bilen gazyklansa, halkyň durmuş şertlerini kagyz ýüzünde däl, hakykatda goglanyrsa, awra ýaljakdygyny öňe sürdi.
Ýurtdaşyna edilýän çykdyjylary halkyňa nimetsen bir toporuna maşgalalar bar, gorluk çekip berenlere jaý gurup ber. Sosial mesele diýilýänine Ýewropada şoňa gaty üns berilýär. Halkın mümkünçülüğü bolmasa özün eklemeni. Hükümet sosyal kömüğünü et diye. Yine şu zatlar etmeli ahirin. Onlar halk seni kovurur.
Türkmen hakimiyetleri Azerbaycan'a vurulacak mescidin bakası var da hiç bir malumat vermedi. Adatlı'nın havarçıları münnenin adamların Arkadağ şehrine uğurlayan ulu metciyde karşılanan devlet seri işteleri, beyleki gımmat vaha kuruluşukları soğulayan halk pullar için hem katı neyagiyle olayanlıklarını havar veriptiler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýaşaýan özüň gazlyklary inni uzak wagtdary bilim, medeniýet hukuklarynyň kemsidilýändigini aýdyp gelýärler. Şeýle-de olar beýleki ýurtlaryň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň bu ýurtdaky etnik gazlyklar babatyna edýän işleri bilen deňeşdirip, Özbegistanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň işinden gaty nägile bolýarlar. Olar hususan Özbegistan bilen aradaky gatnaw wiza meselelerinin yengilleştirilmegini haýyş ederler. Umuman Türkmenistan'a wiza meselesi diňe etniki özbekler däl, türkmenleriň özleri üçin hem uly meselelerin biri bolmagyna galy. Raýatlaryň ýurtdan daşyna çykmak we ýerine gelmek hukuklarynyň iň bir basgylanýan hukuklaryň birine öwürlenýän aýdýan ýaşaýjylar hem bar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan'a yaşayan özbek azlıkları Özbekistan'ın Aşgabat'taki ilçhanasını özlerine arka çıkmağı, hususanla viza meselelerini yenletmeğe, şeride bolyan yurtlarına özlerinin bilim ve medeniyet hukuklarının koruğunu çıkış etmeğe çağırıyorlar.
Kıynansak da Aşgabat'taki özbek ilçhanası esasanla bilim, medeniyet ve sunuğut buğdoklarına özbek halkının milli deyaptes suğurlarına ve milli bekvitlerine kavat geliyen onun işleri alıp baranok.
Diýip Türkmenistandaky özbek diasporasynyň bir wekili howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol bu ugurda Russiýa, Iran, Gazagystan hatda Täjikistan ýaly ýurtlaryň Aşgabatdaky wekilhanalarynyň öz diasporalaryny gönükdirip alyp barýan işlerini görüldi görkezdi.
Golaýda Aşgabatdaky Russ ilçhanasynyň howanlarlygyndaky Russ öýüne Russiýanyň döwlet baýdagynyň günü münasibetli geçirilen tabarada Türkmenistanyň raýatlary bolan etnik Ruslar Rus baýdagyny baýdak sütünle kaldyrdylar. Türkmen häkimiýetleri ruhsat berýär, göz ýumýar.
Diýip Türkmenistanly özbek inteligensiýa wekili aýdýar. Türkmenistandaky özbek azlyklary meselem Iranyň Aşgabatdaky medeniýet merkeziniň 14-nji ýylbary guramalaşdyrýan partiýeli kurslaryna, hatda Gazagystanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň şeýlede Türkmenistan şäherine konsulxanasynyň bu ýurtda ýaşaýan gazak azlyklaryny niýetläp guramalaşdyrýan medeni duşuşuklaryna özleriniň gödügüdijilik bilen garaýanlyklaryny aýdýarlar.
Bilinkiler, Aşgabatdaky özbek diplomatlar bolsa Türkmenistandaky özbek azlyklar boýunça hususan meden insanperwer ulgamlarda kanagatlanarly iş alyp barmaýarlar.
deyip özbek intelligensiya wekili aýtdy. Olar goňşy ýurtdan özleriniň ata watanlaryna saýahat etmekde bar bolan päsgelçilikleri, wiza problemalaryna salalanýarlar. Bu meselede hem özge ýurtlaryň Aşgabatda hyljykanalarynyň öz kowumdaşlaryny hödürleýän mümkinçiliklerini görüldi görkezýärler. Maglumata görä Gazagystan Türkmenistany ýaşaýan ýetdinki gazaklary niýetläp ýörütü wizalary resmileşdirip berýär. Bu ýurtdan hemişelik göçmek isleýän ýetdinki gazaklara da himayet berilýär. Özbek azlyklary goňşy Gazagystanyň öz kowumdaşlaryny hödürleýän ýeňilliklerini oňuň baha berip özbek häkimetleriniň bu ugurda harakete geçmegine çağırış edýärler.
Özbekistanyň Türkmenistanyna konsulluğu puly işlemekden başga meseleni pikir etmeýän ýaly bolup görnýär.
Diýip özbek diasporasynyň beýleki wekili Daşawuldy bir tereke çaýdýar.
Türkmenistan bilen arada berk wiza düzgünleri öz güýjünde galýar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär we Türkmenistanda ýaşaýan özbek azlyklarynyň wiza päsgelçiliklerini saklanyp galýanyny notaýar. Gazagystan daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan ýetdinki gazaklaryny ýetläp Kandas maksatnamasyny durmuşa geçirýär. Şeýle maksatnamanyň çäklerine ýetdinki gazaklar isleg bildirseler, öz ýurtlaryna hemişelik dolanyp bilýärler. Aslynda Özbekistanym daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan ýetdinki özbeklaryny ýetläp Gazagystanyň hödürleýän Kandas maksatnamasyny meňdeş başga bir wiza mümkinçiligini, watandaş wizasyny hödürleýär. Bu wizanyň 2 ýyl möhlet olup ol daşary ýurt raýatlary bolan hem de Özbekistan bilen maşgalyk atnaşyklaryny saklap galýan etniki özbeklere we olaryň maşgalyk daýlaryna çaklyk esasyny berilýär. Ýöne Türkmenistanda 640 000 çemesi etniki özbek ýaşaýar. Olar Özbekistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan hödürlenýän watandaş wizalarynyň özlerini degişli däldigini aýdýarlar. Özbek azlyklary da şol bu elewat bulatlaryna kuçum olup ýaşaýarlar. Resmi statistikalara görä Demirgazyk sebitde 490 000 çemesi, Gunnagur sebitde 136 000 çemesi özbek ýaşaýar. Olardan 470 000 tansı öz eni dilini özbek dili hökmünü, 170 000 tansı olsa öz eni dilini türkmen dili hökmünü belli kaldırıptır. Aşgabatda yerleşen bir seyahatçılık firmasının işgara dağıttık radyosunun havarçası ile anonim sohbet düştü. Azerbaycan ve Ermenistanyalı yurtlarının Türkmenistan'ı yaşayan etniki Azerileri ya da etniki Ermenileri medeni insanperver ulgumlarda kâbir mümkünçülükleri hödürleyenliklerine aydar.
Azerbaycan'ın Türkmenistan'ına Kilçkanası'nın vekilleri izgiderli görünüşte Balkan ve Maru vilayetlerine iş saparlarına olyarlar. Her gedek yerli etnik aderlerle görüşüp duruyarlar. İlçkanı da Azerbaycan'ın milli ayrımçılıklarına bağışlanıp geçirleyen davaralara yerli aderler hem işe çağırlıyar. İn mühüm olsa olara Azerbaycan'a gitmek için elektron vize hiç iyili meselesi 3 günün içinde resmileştirilip elektron postalarına iyi verliyar.
Deyip siyahatçılık firmasının işgara ediyar. Ol Ermenistan'ın Türkmenistan'ın ilçhanasının 1990 yılların başlarından beri bu yurtta yaşayan etniki Ermenilere huvandarlık ediyenliğini, onları niyetlep dil kurslarını, dini okulları kurumlaştırıyanlıklarını, Aşgabat şehrine şeylede Marbu ve Balkan vilayetlerine yaşayan etniki Ermeniler bilen duşuşukları geçirip duruyanlığını gururun verdi.
Olar Ermenistan'ı hiç il kıyınçılıksız elektron vizeleri resmileştirip veriyarlar.
Deyip payitahtlı yaşayıcı aytti. Resmi sanlara göre Türkmenistan'a 26 000 çemesi Azeri ve 15 000 tuvarı Ermeni yaşayar. Bu yurtta yaşayan özbek azlıklarının vekilleri vize meselesini İran'ın Türkmenistan'a vekil hanımlarının operatif hareket ediyenliğini bir günün içinde hiç yıl kıyınçılıksız ya da çakılıksız komşu yurda siyahatçılık vizelerini resmileştirip beriyenliğine ayarlar. Türkmenistan 2022 yılın dekabr ayına geçilen uluştun tutma yılat yazılığının neticelerine göre bu yurtta 11 000 tuvarı etniki parti yaşayar. Olar esasan akıl ve marvulat ýurtlaryna mesken tutup durlar. Etnik özbekler hiç bolmany özlerinin gowçum bolup ýaşaýan täwitlerini, daşawud we lewap bolanlaryny özbek konsullyklarynyň açylmagyny haýyş edip häkimetlere ýüzlenýärler. Media maglumatlaryna görä özbek we türkmen häkimetleri Aşgabat, Daşkent aralygyna göni uçurgat nolaryny ýola goýmagy ara alyp maslahatlaşýar. Ýöne iki ýurdun serhet ýaka täwitlerini ýaşaýan ýaşaýjylar goňşularynyň arasyna diňe bir uçurgat nolaryny däle etsem, awtobus we otly gat nolaryny hem ýola goýulmagyny talap edýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistandaky hukuk gozulmalary adatlygy gelip goýan habarlara görä köplenç döwlet emellerleri, hususan hukuk goraýjylar, polisiýa işgärleri, howpsuzlyk işgärleri bilen baglanyşdyrylýar. Soňky gelip goýan maglumatlara görä türkmen häkimetleri Orsiýetiň, Belarusyň we beýleki daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna halkara gatnaşyklary, hukuk ugurlarynyň ýokary bilim alan ýaşlary soraga çekýär. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Ортетин Беларусьин ва Белеке дашар юртларын йокуру кузайларында халкары гатнашыклар юриспруденция урлары онча окууну тамамлап Түркменстаны доланан яшлар Милли Хопсулук Министрлигинин ишхерлеринин басышларына дуучар болар ва сорого чекилер. Гүчи дарылардын дашар юртларда билим алан яш Түркменстанлары ийдерлемагы менен баглы ягдайлар шу томсун давамында юза чыкыптыр. Окууну тамамлап өз юрдуна доланан яш күнөрмендердин көпчүлүклүгүн сорого чекилмеги барада Түркменстанлардын берен хабарларын канун коорочулар кем тасдиктеди.
Коңшулар, эмхеми ишкерлери өзүнүн айыбын излемек үчүн элмиде ама биздин дарамызда өз операцияларын кечирерлер. Ортетте жүрүүчүлүгү тамамланган яш оглончугу жүзүнө суу сепип сорого чектилер.
Deyip Livavın polisiyasındakı çeşme iyul ayının başlarında olan yağdayların biri varadı gurrun verdi. Türkmenistan'ın güç edarıları tarafından soruğu çekilen Türkmen yaşlarının azatlık radyosuna veren mağlumatlarına göre, dışarı yurtlarda bilim alıp öz yurduna işe yerleşip bilmedik yaş hünermenlerin tutsak edilmeğine ve kısışa duçar olmağına, onların öz kanunu haklarını talep edip suda yüz tutmağı ile bağlı yağdayların köp ölmeği sebep oldu diyerler. Livavın vaqtlayın tutsak anasında 15 gece undi saklanıp daşar yurda çıkıp kaydan Türkmenistanlı öz baştan geçirenlerini şeyle gurrun verdi.
Belarus'ta hem de Rusya'da jurisprudensi ve halkara katnaşıkları uğrundan bilim alıp dolanan yaşlar diplomlarını tasdikladanlarından sonra yurdun çağını iş tapıp bilmeyerler. Yaşların arasını işe almaktan yüze vuran idaralardan arz edip suda yüz tutanların sahanı köpeniyer. Meni iş almaktan yüze vuran devlet idarasını suda verdim. İki günden sonra emkama gelip meni öğümden alıp gitti ve vaatlayın tutsağı kanazını. Kamerada edil menin yalı suda veren 4 tane oğlun vardı. Bizim dördüğümüzü hem şehir suduna alıp gittiler ve administratif kodeksin 345. maddesi esasına saklayıp günü diyen yalı soruğu çektiler.
Azatlık radyosuyla anonimlik şartında gürrüngdeş olan bu çeşme Milli Hopsuluk Ministerliğinin basışları aslında iki hepte kovrak vaxtlap duvam eden tutsağlıktan son suda veren arzasını izine alandığına eder. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işareleri onun elinden sudun kararını kim alıptır. Elimden karar aldılar daşarı yurda giden yağdayımda daşarı yurtlarda kaçıp atalga sormağı elimde delil olmasın deyip edene menzeyer deyip Türkmenistan'la eder. Türkmenistan'da soruğu çekilen yaşların sözlerine göre güç kullukları, yaş hünermenleri beriyen soruları bilen, onların daşarı yurtlarda yaşayan siyasi aktivistler, opozisyonerler ve erkin haber veriş serişteleri bilen arıgatnaşığının bolup olmadılığını anıklamağı sinanşarlar.
Bana bir topar neyatanış yaşlıların suratlarını orkadılar. Şu hayvanlarla sataşıyan mı? Şulardan öğrenin mi? Hükümete karşı gitmeyi deyip üstüme kıygarıp, yüzümü şarpı vurup soruğa çektiler. Telefonu varlap başladılar. 15 günden sonra göy gördüler. Ondan sonra kart alıp para vermeli yerlere verip tir yurttan çıktım.
Dip çeşme gurrun verdim. Bundan ön Türkmenistan'da, Orsette ve Belarus'ta okan yaş yuristlerin işe yerleşip bilmeyenliği belli olup deyim. Şeride dışarı yurtların yokuru kucaylarını tamamlap öz yurduna dolanan yaşların okan uğurları tapavut etmezden iş tapmakta kıyınçılık çekenliği ve diplomlarını tasdikladıp bilmeyenliği haber verilipti. Türkmenistan 2019 yılda dışarı yurt bilimini ikrar etmenin düzgünlerini kaytadan ketkitlepti ve şonda yokuru kucaylarının sanovunu çav edipti. Türkmenistan'ın bilim ministerliği dışarı yurt üniversitetleri tarafından verilen 146 uğur boyunca diplomların ikrar edilmez жагыны ыглан этти. Йөнөш ол бир вакытта дүйнөнүн аврыйлы саанауларындагы илкинчи мөңлүгө кирген университеттердин дипломдорунун тасдикланжактыгын маалым этипти. Türkmenistanlı yaşlar yokuru bilim alma için esasen Ortiyede Türkiye'ni ve Kavir Postsovet yurtları sayla avaliyarlar. Kavir sanları göre Ortiyede 30 milyon kovrak Türkiye'de 17 milyon çemesi ve Belarus'ta 8 milyon kovrak Türkmenistanlı okuyar. Türkmenistan'ın özünde mektebi tamamlanan yaşların sanını göre okuz aylarındaki oranların adlığı ve ulu meçverli para yaşların öz yurdunda bilim almak mümkünçiliklerini berkçeklendiriyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Azatlygyň çeşmeleri soňky döwürde durmuş gurýan ýaşlaryň arasynda döwlet edarasyna resmi ýagdaýda nikahlaşman köni türkmençilik esasynda. Din wekilleriniň nikah gymygyny durmuş gurýan jüwitleriň barha köpelýänligini. Munyň esas sebäplerini biriniň ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaý, raýatlaryň türkmen sanyny ýagty geljek görmezligi bilen baglygyny aýdýarlar. Ahal welaýatyny durmuş duruyan yaş çatıncaların arasında morluları nikah kaydırıp resmi yagdaydı Dağıstan geçmeyen resmi nikah şahadet namazını Almanya yaşayanlar köpölüyer. Bunun yarama tarafları bilen bir katardı Goguluk taraflarının hem bağırdığına ediyarlar. Bu Goguluk esasen migrasya kıyınçılıkları bilen bağlayıp adatlığını sökötte saytti. Onun sözlerine göre hedir dasarı yurtları çıkayanların sani barka köpölüyer. Adamlar yaşa oturan cayların satıp tutuş maskara olup dasarı yurtları gitmek kararını gelmeli oluyer. Yönü devlet ilatı yurtta saklamak için iş yerlerini döretmen maskara olup yurttan gidiyen adamların önüne bir kanun emeli kıyınçılıkları dörediyer.
Hazır bir maşgaladan bir adam yengillik bilen yurtdan çıktı. Şol maşgalanın ikinci agdaty migrasiya gulluğuna baranı Türkmenistanın çıkarmazlığı üçin oňa bolanok diýip emeli kynçylyk döredýärler. Hut şu ýagdaý hem ýaş çatynjylar musulmançylyk nikasyna durup kanun esasyna resmi ZAGS nikasynyň geçmekden saklaýar.
Dip ayratinlikde urlaşan başka bir yaşayıza etti. O lörünün hedir ayalı bilen kanun esasında nikahlaşmanlığını, sebebi bunun dasarı yurtlarda işlep, kovu okucaylarını okap, bilim alıp, kovu yaşamak için ingansat yol olup duruyanlığına etti.
Men resmi nikahdan geçmesem ayalım bilen gürleşip migrasiya gulluğuna eğer ayaldığımızı aitman okuva deyip bile yurttan çıkıp bilyarın. Morlu nikahı bize ulu mümkünçülük olyar.
Deyip adatlıgın sökvetteşi 10 minlörçü Türkmen rahatının inni köp yıllap dasarı yurtlarda maskalasından ayrıçılıkta galiyanlığını. Bir yagdayın ulu ağdağlıçılığı, çağırların en atı mekhirini alman ösmeğini, maskalların bozulmağını, çağırların en atalı yetim almağını getiriyanlığını hem sözüne koştu.
Resmi ZAGS nikahından geçmeyen nere de zähmet çeksegem, yokuru bilim alsagam, yaşasagam, musulmançılık nikahında durup öz ayalım ademim çağalarım bilen bile yaşayarın tapavudu yok. Haysi yurtta olsun, esası zat biz bütevi bir maşgalı olup, bir yerden örmeli, bir saçakta naharlanmalı.
Dip, havarçimiz bilen anonimlik şertinde gürleşen zinan maşgalı hem baydilyanları tasdik etti. Beyleki bir taraftan sökvettöşlerimizin aitmaklarına göre resmi nikahsız yaşamanın özüne yetesi kıyınçılıklar hem var. Dasarı yurtlarda resmi nikahsı, musulmançılık nikahsı esasında yaşap, çağaları olan maşgalılar son Türkmenistan'a gelenlerine kek halatta oğlanın hosarları onu yurttaşında tapan gıydın bile gerek geldi. Yerler. Ya da oğlan öz çağasında bu benim çağam derleyip münkür olup ön protokolda bile yaşan ayalı bilen resmi nikahdan geçmekten yüze vuruyor. Dasarı yurtta bile yaşan gelinini öz enatasının yaşa oturan cahinini hasava durmaktan boyun kaçırayan yigitler hem az olmayar deyip bu yagdayları yakından sinirlen çeşme etti. Onun sözlerine göre inçimi ayar maskalı bir ya iki çağatı bilen kadiyete varıp çağalarının kakatı bilen 6-7 yılla bir otokta yaşanlığını ama onun önünü bu yagdayı boyun alman çağalarının yüze kuruyanlığına ediyar. Bu hili yagdaya düşen ayarlar bize kanun esasında çözgü tapıp verin. Ağırlığının, ecir çekenlerin hatarını koyup ayratin. Bir iki toglu olsa da çağaların bilen arkayın yaşamağı zay. Altı sotuk olsa da mellek yer. Çağalar için kömök, paso ve pul alıp vermeniz sonra yarınlayıp arz ediyerler. Ön bile yaşap son maskalasından çağalarının yüde uğran erkeğe çare vurulmağını sorap Onun hedir yaşayan öyünün ödünü, çağalarına düşen zay payını almak için arz ediyen enelir hem köpölüyer deyip çeşme etti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmak hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.